Está elaborado o que o plan de tráfico para as vindeiras festas de San Froilán. Este plan de tráfico comenzará a se activar a partir da semana que vén, en concreto a partir do xoves día 18, estará en vigor prácticamente un mes, a mediados de outubro. Felicitar o que son a todos os servicios municipais, comenzando, como non pode ser de outra maneira, polo servicio de enxeñería e o servicio electromecánico, pero tamén aos comisarios, á policía local, a bombeiros, ao servicio de cultura por este traballo de coordinación tan importante para que al final todos os lucenses e toda a xente que nos visita pues, disfrute destas festas tan importantes para todos nós.